3, 2, 1.
From 3 to 5 p.m. Drive.
Stereo can magically transport you.
PM Drive.
Un solo FM per tutti i vostri chilometri.
PM Drive.
Guida e pasdite sue.
PM Drive.
Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në takimin e drejt për drejt PM Drive këtu në valët e Radio Travel. Kemi nisur udhëtimin e pasdites përgjatë këtyre 2 orëve për t'ju bërë një shoqëri fantastike me muzikë shumë të mirë, por atëpër koha është kaq e bukur, kështu që ju ftojmë që të udhëtoni me ne. Jeni me Adën Ksenjë Visarin deri në orën 5 të kësaj dite të bukur.
Shpresojmë që të kalojmë momente të mira në shoqërimin e njëri tjetrit.
Okej, ndërsa ju ftojmë që të përzgjidhni në këngë tuaj të preferuar në 069 4101 ose në faqen e radios në Facebook, duke lënë aty komentin tuaj. Kemi vendosur të nisim programin me këngën më të re, bashkëpunimin fantastik të producentit francez David Guetta dhe Sia, Sielim Flames.
One foot in front of the other way, one breath leads to another, yeah, just keep moving.
PM Drive me mua Ksenjën dhe Azën për të rikthyer dhe për të treguar numrin ton kontaktit i cili është gjithmonë në dispozicionin tuaj 69 4101 dhe sigurisht rrjetet tona sociale Facebook dhe Instagram ku ju mund të komentoni ose dhe të dërgoni në inboxin ton preferencat muzikore për të bërë edhe më të bukur atmosferën këtu.
Okej, do të flasim më një herë për Mariah Carey, e cila është një nga këngëtaret më të mira, por pavarësisht kësaj jeta personale
nuk ka pasur të njëjtin sukses si karriera. Këngëtarja është nënë e dy binjakëve, të cilat erdhën në jetë në 2011 nga martesa e saj me ish bashkëshorti Nick Cannon, dhe gjatë kësaj jave këngëtarja ka provuar se është një nën mjaft e përkushtuar teksa festonte 48 vjetorin e saj të lindjes në shoqërinë e binjakëve të saj Moroccan dhe Monroe në Disneyland. Këngëtarja është fotografuar teksa festonte me fëmijët e pashqetësuar as pak nga sytë e kurështarve, nuk e ka fare problem teksa del në publik gjithmonë Mariah Carey, ndërsa binjakët e saj duken të mrekullueshëm.
Dhe paparacë që gjithmonë nuk mund mungojnë në tila raste dhe vendet gëzueshme.
Okej, okay, do të shkojmë tani pikërisht me Mariah Carey, sjellim Little Snowman.
Po bëjmë një gjëro këti nga Instagrami, ajo që bie në sy është Demi Lovato, një ndër këngëtarët më të dashura dhe aktualisht që pokor mjaft sukses në tregun e muzikës. Këtë të mërkur, ajo ka ndezur rrjetet sociale pas publikimit të një fotoje në të cilën shfaqet mjaft provokuese. Këngëtarja veshur me pantallona të zeza dhe bluzë të zezë gjithashtu u shfaqur në Instagram duke ekspozuar gjoksin e saj. Duket se Demi ka vendosur që të çmend fansat pasi vetëm për pak minuta pas publikimit ka marrë më shumë se 2 milion pëlqime dhe skirëse si ndodhë të ndryshe, duke se zhveshje tashmë është këthyër në mod, në trend dhe merë shumë klikimet mira.
Dhe Demi Lovato edhe në
koncertin e para dy ditëshve në fakt që kam bajtur u bë lajm pasi kishte një performancë jashtëzakonisht provokuese, kjo edhe për shkak të ekstravagancës që ajo kishte zgjedhur në veshje. Mirë, do të ndalemi pikërisht tek bashkëpunimi i Demi Lovatos dhe Brad Paisley, dëgjojmë Without a Fight.
Some of the things we said, but we love the way it ended. Sometimes I think we hurt each other just because of where it'll lead. And sometimes I think we're fighting just to be lovers, and also needlessly. Good as we are at getting it on, how come we just
Fifth Harmony ka vendosur jo vetëm që të ndjek karrierën solo pas shpërbërjes së grupit, por edhe të eksplorojë fizikun duke nisur nga pozat provokuese për Playboy. 21 vjeçaria shprehur se tani po eksploroj veten dhe të them të drejtën nuk dua t'i vendos kufi vetes, shprehet ajo. Grupi Fifth Harmony u formua në X Factor USA në 2012 dhe pak ditë më parë në rrjetin social Twitter u dha njoftimi për ndarjen e grupit. Kështu që në fakt ka qenë një lajm jo aq i mirë për fansat.
Ne jemi të gjitha shumë të ngazëlluara dhe mënyrëse që mund të marrim këtë kohë për të mësuar dhe për të rritur në mënyrë krijuese dhe për të gjetur me të vërtetë bazat tona si individ janë shprehur në disa media botërore të famshme, edhe grupi Fifth Harmony duket se janë ndarë dhe secila po ndjek një rrugë të veton dhe të suksesshme, secila në rrugën e saj.
Po Lauren, Lauren dhe Camila Cabello kanë spikatur në projekte solo që disa muaj më parë, në fakt nga bashkëpunime që kanë pasur edhe me artistë ndryshëm.
Dhe duke se kjo ndarje ka bërë mirë në fakt, por edhe bashk nuk është se janë shumë keq.
Absolutisht, ishin ndër vajzat më të preferuara në fakt të botës së muzikës. Ne ndërkohë do të ndalemi tek një këngë që na është përzgjedhur nga Landi nëpërmjet mesazhit në studio, sjellim Deep Purple me Time for Bedlam.
Descending the cold steps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, sucking my milk from the venomous tit of the state.
Jemi këtu në PM Drive, mos harroni këtë me mua Ksenjën dhe Adën dhe DJ Visarin dhe ndërkohë do të kalojmë tek Dua Lipa. Duke se këti nga Instagrami u plas nami me këto fotot provokuese. Është një ndër këngëtarët më suksesshë të momentit, e cila asnjëherë nuk është përfolur për veshjet provokuese, por gjithmonë për zërin dhe karrierën e saj. Dua Lipa, e cila këtë herë ka surprizuar fansat jo me një hit të ri apo me një lidhje të re dashurie, por për veshjen e saj në rrjetin Instagram, duket se ka publikuar një foto ku shfaqet në një parking makinash me një veshje totalisht transparente, e cila i ekspozon dukshëm të pasmen e saj.
Po dhe në fakt krahas fotos ajo ka shkruar ku është makina ime.
Dhe vështirë por... se kemë mendjen për makinën aty pas asaj foto. Ja.
Djeksit kanë bërë komentin e tyre dhe merret parasysh se cilat kanë qenë komentet përderisa një foto e tillë ka arritur në fakt që të marrë një klikim të jashtëzakonshëm.
Duket se trendi i ri është veshja. Filluam me Demi Lovaton, po vazhdojmë me Dua Lipon e kush na pret tjetër.
Janë sa të duash emra që janë protagoniste pikërisht për këtë gjë në botën e showbizit. Por do të ndalemi tek Dua Lipa, ne sjellim në këto momente I'd Give.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. That weekend when my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why.
You say you're
pasi bashkëshortja e tij vizitoi Kenjan, tashmë është rradha e yllit futbolli David Beckham, i cili aktualisht ndodhet në Indonezi. David ka vënë në duke disa vizita në fakt, dhe kjo vizitë vjen pas takimit që ai ka pasur me një adoleshent i cili është i angazhuar fort për t'i dhënë fund dhunës dhe ngacmimeve në shkollat në këtë vend. Ylli i futbollit, i cili është dhe ambasador i UNICEF, takoi fëmijët që janë përballur me dhunën dhe ngacmimet në shkollë.
Madja i ka postuar një foto në Instagram së bashku me një vajz 15 vjeçare të quajtur Siripun, të cilën e quajti një ndryshim krijues, adoleshent, frymëzim, ndryshim krijues e të tjerë. Unë jam aq i lumtur për gjithë ju që keni pasur rastin të takoni Siripun 15 vjeçare për të parë punën e mahnitshme që ajo po bën për të trajtuar dhunën në shkollën e saj. Dhe ky është postimi i publikuar nga David Beckham, dhe në fakt së bashku me UNICEF po mbështesin programet ndër bullizmit në përshkolla.
Po, e vërtet, dhe sa aktiv që janë çifti Beckham, pak ditë më parë ishte pikërisht Vic që u shfaq në Kenya me një fëmijë të vogël të përsalindur në krahët e saj, dhe tashmë David, i cili ka shkuar në Indonezi për të mbështetur fushatat kundër bullizmit në përshkolla, që është një prej problemeve globale, le të themi. Okej, do të mbetemi në këto momente kënga që na shpërzjetur në fakt nëpërmjet mesazheve në 0694101, dhe na ka shkruar Emiliano, ne sjellim Spice Girls, për cilat duket se kanë nisur të bëhet një film i animuar. Stop, dëgjojmë.
You just walk in, I make you smile. It's cool, but you don't even know me. You take an inch, I run a mile. Can't win, you're all right behind me.
And we know that you could go and find some other. Take or leave it all, just don't even bother.
Caught in a craze, is just a phase, or will this be around forever?
Don't you know it's going too fast? Racing so hard, you know it won't last.
ke duke dëgjuar muzikë të mirë mbi të gjitha. Do të vazhdojmë tashmë me Naomi Campbell, e cila është lakuar sot nga mediat botërore pas Kim Kardashian, tashmë është rradha e kësaj artiste e cila kritikohet për përdorim Photoshopi. Bëhet fjalë pra për supermodelen, e cila në rrjetin në social Instagram ka publikuar një foto ku ka marrë edhe kritika të shumta nga fansat e saj. Sipas ndjekësve, supermodelja ka përdorur Photoshop duke zvogëluar tiparet në fytyrën e saj. Për ndryshe nga Kim, e cila reagoi për këto kritika, Naomi nuk e ka bërë ende një gjë të tillë.
Po çfarë bën me këtë Photoshop Naomi Campbell kur s'ka nevojë fare për më tepër që cilësohet si ikona e pasarelave të modës dhe madje do të vlerësohet me një çmim shumë të rëndësishëm pas disa muajsh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Dhe duke guptuar Photoshopi në fakt ka komente negative nga gjithë fansat e përdoruesve.
Po patjetër, patjetër për më tepër që në sot të gjithë janë bërë ekspertë të në Photoshopit dhe të gjithë mund të dallojnë këto. Përdor Photoshop ti Xenia?
Po e pranoj publikisht faktin.
Okej. Okay. Mirë, do të shkojmë në këto momente te kënga që vjen për Altinin nga Tirana, sjellim Jamiroquai Summer Girl.
They're looking chic, don't match summer girl.
Oh, the summer girl.
And she don't care for money, cause she got all she needs. Got legs like liquid honey, eyes the color of the sea.
Oh, the summer girl.
Whistling and every dot's a fool. She knows the sober rep of everything she thinks is cool. Summer girl.
Oh, the summer girl.
And I've got a midnight crisis. It's taking over me. No tricks for sweet seduction. No stealing fantasies from summer girl.
No diamonds or pearls.
All dressed in gabardine. It's gonna take a special fellow to melt that icy queen. Summer girl.
Oh, the summer girl.
No, old gypsy interlopers are gonna move in quick. No billion dollar playboys, cause she won't miss a trick. Summer girl.
Summer girl.
She likes to talk politics.
Summer girl, feels like I'm in love again.
Blond Main Hail, kemi të gjuar gjithë këture minutave të drejt për drejta, transmitimi ora është 3:52 minuta, keni 60 minuta të tjera në dispozicion për përzgjedhur këngën që doni, në shkruani në 069-4100 ose në faqen e radios në Facebook. Për momentin shkojmë me Daft Punk, Get Lucky.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Qojmë rithmet e duhura për të argëtuar në këto orar dreke këtu në PM Drive dhe ndërkohë do të flasim për Tygon, i cili ka pasur një reagim në Instagram. Tash e themi se ish partneri Kylie Jenner e për Tyga është baba i vogëlushes Stormi, shkaktoi goxhat debat në rrjete dhe mediat roz që shkruan për këtë ngjarje. Ndonse Kylie Jenner e vërtetoi edhe me certifikatën e lindjes se babai vërtet i Stormit është partneri i saj aktual Travis Scott, përsëri dyshimeve nuk arriti jepej fundi. Dhe
këtë punë kanë fansat që të shkruajnë dhe të shkruajnë dhe të supozojnë se mund të ishte Tyga, pasi kanë bërë disa llogaritje dhe ndoshta mund të parafronin me lindjen e Stormit vogël, por më në fund ai ka bërë një reagim. Unë nuk kam asgjë për të thënë, por ju lutem boll prapët histori të trilluar dhe të sulmoni familjet e njerëzve. Nuk kam të bëj fare me asnjërin prej tyre. Duket se u ka bërë dalje Tyga me këtë postim në rrjetet sociale dhe mirë ka bërë pasi janë lodhur mjaft.
Po vetëm se t'ju tregonte ndonjë test ADN-ja ndryshe nuk binden që nuk binden fansat jo, në fakt, një prej modeleve.
Dhe me certifikata dhe me fakte ka dalë Kylie dhe duket se nuk binden.
Okej, do të lëm pas Kylie Jenner për të shkuar tek përzgjedhja e radhës që na kanë pritur nëpërmjet mesazheve këtu në studio. Hailey Steinfeld vjen tani me Capital Letters.
Never was a leader. Never had a thing for fairy tales. I'm really a believer. Small voice in the choir. Guess I never dared to know myself. Could my heart be quiet? But then there was you.
Then there was you.
Yeah, then there was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth.
You were telling the truth.
Yeah. I got something to say now. Cause you told me that there's no way I couldn't go. Nothing I couldn't do. Capital letters. You put a crack in the shadows. And you told me it's okay to be the light. Don't have to swim in the shallows. No, no. And I wanna get drunk with you. Only lie so still, but you're taking me places. Holding me onto you. And we don't care who's watching us, baby. Then it was you.
And it was you.
And it was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth. There's no way I couldn't go. Nothing I couldn't do. No, 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 no. Capital letters. To go, baby, off we go. We're about to go.
Publicitet.
Ngjyrat e pranverës mbërritën në ring me koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni kombinimet tuaja në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil.
Në datat 4 deri në 7 prill në kryeqendrat më dinamike të Ballkanit, zëfill për të 500 vit workshopi më i madh i turizmit, Vast Travel Fair 2018. Këtë vit nisim rrugëtimin tonë në Shkup. Vizitojmë Prishtinën dhe përmbyllim në Tiranë me Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Vast Travel Fair, piktakim mundësish, rrisi, shërbim cilësor, super oferta. E jani të zbulojmë së bashku surprizat e vendit ekskluziv të Vast Tour, sepse Vast Tour është promotori vetëm i rrisis. Join us, love Vast.
Beat Beyoncé, kush e ka fshoj Beyoncé, është hashtagu më i përdorur 24 orët e fundit.
Qesharak do të thoja unë.
Është serios, jo është qesharak. Ndjekësit e dyës Bobit Beyoncé janë kthyer në detektiv pasi mësuan se ajo ishte kafshuar në fytyrë gjatë një feste. Aktoria Tiffany Haddish zbuloi detaje për incidentin e çuditshëm në një intervistë me GQ, por nuk tregoi emrin e personit që e kishte bërë këtë. Ndërkohë dy aktore kanë mohuar të jenë fajtore. Të këti rasti, fansat më të çmendur pas këngëtarës kanë filluar të përdorin hashtagun Who Beat Beyoncé për të zbuluar personin përgjegjës. Tiffany tha që takoi Beyoncé në një fest dhjetorin e kaluar ku një aktore e kafshoi dhe diva ju drejtua më njëherë partnerit për të dalë nga ambienti publik. Ka patur edhe emra të njohur të ekranit si modelja Chrissy Teigen që kërkojnë të dinë të vërtetën për këtë person. Mbetet për të parë nëse Beyoncé do reagoj për të zbuluar pikërisht këtë të vërtetë.
Larg këtyre veprimeve kanibaliste.
E vërtet, ani ose e ka dashur shumë Beyoncé në aktorja në fjalë ose e ka urryer në maksimum.
Por në fakt këngëtarja ka lënë pas skandalin dhe ka vendosur që të shijojë jetën dhe në fakt pas festës së ditëlindjes së Big Sin së bashku me bashortin dhe familjen e saj, duket se po shijojnë koncertet që kanë bërë në fakt edhe po bëjnë akoma.
Dhe do të kenë një udhëtim të gjatë sa i përket koncerteve dhe në Europë bashkë me Jay-Z-in. Ok, lëm pas
Beyoncé
për të sjell në këto momente Clean Bandit, Julia Michaels, I Miss You.
Now you're on Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you, oh, I do. I miss you, yeah, I miss you. Though I'm trying not to run now. I ran a fan of pictures, so I hardly ever took them. Got them saved in my mind from the bedroom, so that way I can't forget your skin. So I saved all the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. Oh, boss, and I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep fighting myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you. Just to remind myself of how good it is. Yeah, I saved all the texts, all from my ex, minus the tears. Just to remind myself of how good it is. Oh, it was, cause I miss you. I just
Dielli dhe Romo Qani, këtë do transmetojmë tashmë është DJ Famshëm i cili është kapur matë, le ta quajmë kështu, duke shjuar pushimet me të dashurën e re. U përfol për një lidhje të mundshme me këngëtaren origjinë shqiptare Dua Lipa, por jo. Mese duket zërat ngelen thjesht në kuadrin e disa thashë themeve kalimtare. Bëhet fjalë për DJ-n e famshëm 34 vjeçar Calvin Harris, i cili me sa duket ka menduar të kalojë disa momente relaksi me të dashurën e re në Meksik. Ata kaluan një romantë 7 mujore në vitin 2015 dhe me sa duket janë rikthyer përsëri së bashku për të gjetur ngrohtësinë në krahët e njëri tjetrit. Të qeshur dhe shumë të lumtur duke në fakt në foton e publikuar, shumë të ëmbël dyshe Calvin dhe Arika. Duket se çifti në fjalë në fakt po shijojnë pushimet jo vetëm në shoqërimin e rrezeve të diellit, por edhe të detit, duke bërë edhe xhiro me jet ski në ujërat e oqeanit. Big Fig. Ne do të vazhdojmë tashmë me Alexandra Stan me Miami.
There's a place in Miami where to hear your soul, feel the glass which your deepest hold, where the faces have no name, I feel like I'm home. There's a beach in Miami when the sun is gone, you dance in the sand and you're not alone. There's no faces and no name, I feel like I'm home.
Për të folur pak për të famshmin Prince, një raport të ri toksikologjik të publikuar në media jepen detajet të tjera rreth vdekjes së Prince, i cili ndroi jetë në moshën 57 vjeçare në prill të 2016. Ekspertët zbuluan se këngëtari kishte nivel të lartë fentanili në gjak. Raporti toksikologjisë shpjegon se vdekje nga fentanili në fakt janë dokumentuar në njerëz që kanë pasur rreth 58 mikrogram për litër
në trup, ndërsa Prince e kishte 67.8. Këtë mas, si pas ekspertëve, doza e lartë e këti ilaci ka qenë dhe shkaku i vdekjes këngëtarit njohur. Fentanili është një medikament e për i fort dhe jepet si ilaç kundër dhimbjeve nga kanceri. Dhe këto janë detajet më të reja që nësa po kanë dalë rreth ndarjes nga jeta para dy vitesh të famshmit Prince.
Në fakt, dyshimet të tjera ishin lindur në fakt me vdekjen e legendës Prince, që thoshin se ishte infektuar me virusin HIV, por duket se këto tashmë
kanë
rënë poshtë.
Okej, ne do të ndalemi tek Prince dhe tek Rock and Roll Love Affair.
She believed in fairy tales and princes. He believed in voices coming from his stereo. He believed in rock and roll. She left the past and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, and your heart is open wide. Stereo. Stereo. Wait a minute. He gave up women for the stripes of the road. Learned the meaning of grace, that's when his cup overflowed. And she said,
hello.
He said, my faith keeps me from willing, but you know that I'm able. And if there's some room, I'd like to sit at your table. She said, it's tight.
But I think I can fit you in.
Kind of love don't come from a prayer. Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sun rising on their bodies in bed. Two people in love with nothing but the road ahead. Stereo. Stereo. Oh yeah. Stereo. Come on, come on. Stereo. She believed in fairy tales and princes. He believed in jazz, rhythm and blues, and this thing called soul. He believed in rock and roll. And she wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean?
Jemi duke dëgjuar muzikë të mirë dhe ndodhemi këtu në PM Drive dhe tashmë do të vendosemi në një çift të ri. Dhe ta merr mendja që Gigi Hadid direkt pas Zayn Malik do të lidhej me Lewis Hamilton. Është e vërteta,
po, da. Por fol para disa ditësh, por me sa duket lidhja paska avancuar.
Po pra, modelia e njohur duket se ka marrë më një herë veten dhe ka filluar që të gjejë dashurinë e re. Pas zhurimit të një reklame për Tommy Hilfiger, Gigi thuhet se ka nisur flirtimin me yllin e Formula 1 Lewis Hamilton.
Burime pranë shiftit kanë treguar se të dy kanë filluar të shkëmbejnë mesazhe flirtuese dhe gëzojnë një simpati për njëri tjetrin. Dhe kjo nuk është herë e parë në fakt që Gigi dhe Luis përfitet për një lidhje midis tyre, sepse në 2015-ën lindën edhe këto fashë theme siç lindin edhe sot.
Po, kanë pasur në fakt shkëmbime mesazhesh që para 2-3 vitesh çifti aktual. Mirë, ne do t'ju përshtasim një super këngë, madje vetë Dëshirën e ka konsideruar si baladën më të bukur të dashurisë, një version i bërë nga Robin Schulz vjen tani, perfect.
Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're the woman, stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love, carry more than just my secrets, carry love to carry children of our own. Still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, but darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes.
Che ti guida.
In
Dalemi pak të showbizi shqiptar tashmë, sepse këngëtarja shqiptare Elvana Gjata duke se është rikthyer fuqishëm në Shqipëri pas koncertit privat të mbajtur me rastin e ditëlindjes së saj. Dy ditë më parë ajo publikoi një video të shkurtër pa audio dhe pas një informacion rreth këngës së re që ajo do të sjellë në treg, dhe tashmë që kjo prurje është paralajmëruar, Elvana na zbulon disa surpriza të reja. Para pak kohësh këngëtarja ka postuar një tjetër video të ngjashme në rrjetet sociale ku tregon se kënga quhet Off Guard. Ajo do të publikohet më 6 prill dhe do të jetë në bashkëpunim me artistin e famshëm Dollaz. Dhe në fakt shpresojmë që kënga të jetë shumë e suksesshme dhe të arrijë klikimet e duhura për Elvana Gjatën dhe ta njohim ndërkombëtarisht tashmë, jo vetëm në shtetin tonë.
Nëse po e presim këtë publikim të ri të Elvanës, por më tepër që ka sjellur edhe reperin e famshëm për të bashkëpunuar. Gjithsesi ne do të shkojmë tani tek Jennifer Lopez, që na është përzgjedhur nga Albina. E përshëndesim, bashkëpunimi i saj me Wizin sjellim Amor Amor Amor.
Pero cuando me abraza, con su fuego me traspasa. Y en el medio de la cama se entrega. Siempre pa'lante, sabe cómo se brega. Y se pega, se pega, se pega.
Cuando hacemos el amor.
Jennifer Lopez, amor, 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 gjatë këtyre minutave.
Dhe dashuri, 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 vetëm do shpërndajmë.
Tjetër. Dhe kur vjen e interpretuar nga Jennifer Lopez, është më e mira e mundshme. Që pas zyrtarizimit të lidhjes së këngëtares Halsey dhe rapperit G-Eazy, duket se kanë rritur së tepërmi vëmendjen e medjave roz ndaj tyre. Çifti është fotografuar së fundmi në Miami, ku duken të jetë dashuruar, teksa po shijojnë në maksimum këto pushime. Këngëtarja, përveç të dashurit, është shoqëruar dhe nga një grup mikeshësh në këto pushime, dhe paparacët absolutisht që i kanë mbrapa sa herë zhytet në det dhe del nga deti.
Un po disha me të dashur me pushime, nuk do t'i merrja mikeshat.
Oh,
po pra, do vesh xhelose.
E po, në halse i duket se është një natyrë shumë e hapur dhe dëshiron që të dashurin e saj ta afrojë edhe mikeshat. Mirë, do të shkojmë tani tek Him and I, G-Eazy, Halse.
To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I.
My 65 speeding up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah, got that kind of style everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off. Silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my crazy, but I love her, I could never run from her. Hitting no rubber, never would, no one touch her. Swear we drive each other mad, she be so stubborn. But what the fuck is love with no pain, no suffer? Incense, this shit, it gets dense. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had $1 million, it was down to 10 cents. She'd be down for whatever, never gotta convince. No.
Hope to die to my lover, I'd never lie. To be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I.
Turn I, mobbing to the end of time. Only one who gets me, I'm a crazy fucking Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressing all black suits in a tie. My funeral be lit if I ever go down or get caught or they identify. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never cheat, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch, see, that's my soldier. She keep that thing thing. If anyone goes there, the karma collected. She keeps her composure, and she gon' ride for me until this thing over. We do drugs together, fuck up clubs together, and we both go crazy if we was to sever. No, we keep mobbing, it's just me and my bitch. Fuck the world, we just gon' keep getting rich, you know.
Cross my heart, hope to die to my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I. Take a life, it's him and I, and I swear.
Ay. To the end, I'ma ride with you. Mob and get money, get high with ay. You. Yeah.
Cross my heart, hope to die. This is how I to die. You can confide in me, there's none to hide, and I swear.
Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'ma die with you.
Cross my yeah. heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I.
Po, dëgjuam Gjizin dhe Halsey, çiftin më të ri të botës së showbizit, të cilët janë duke pushuar momentalisht në Miami.
Sa bukur, ti jesh për pushim dhe dëgjosh këngën tënde. Kësa i them jetë unë.
Po, të na dëgjojnë, radiotravel.al nga çdo cepi botës, jo vetëm Gjizim Halsin, por...
Qësë më dëgjojnë e përshëndes.
Okej.
Gjizin, më saktë. Jo Halsin, se nuk e do.
Tashi, e shikon që të doje të ishe një prej mikeshave të Halsin, për të qënë me pushime, bashk me Gjizin dhe të dashurën e ti momentalisht. Kështu që tregosh egoiste ndonjëherë.
E tregojmë, tregojmë.
Mirë, do të shkojmë njëherë tek Justin Timberlake, është për zgjedhja radhës që na kanë vritur nëpërmjet mesazheve në studio. Sjellim Can't Stop the Feeling.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance.
Dhe do të vazhdojmë të flasim tashmë për Demi Rose, e cila është në faqen e kopertinave MNZ të mediave botërore. Modeli Demi Rose ka mbushur 23 vjeç dhe duke se festa e saj e ditëlindjes ka gjetur thuajse të zhveshur modelen, e cila në fotot e publikuara shfaqet e mahnitshme. Nëse do të kishte dalë veshur, do çuditeshin në fakt njerëzit. Po, në shoqërinë e mikeshave të saj, Demi është fotografuar teksa shkonte në festën e organizuar e veshur me një
një fustan pranverore. Dhe aktualisht Demi Rose është zhvendosur në Los Angeles për festën e ditëlindjes së saj dhe ka preferuar që të kalojë edhe në Londër gjithashtu.
Po, Demi Rose sa herë që shfaqet ka se çfarë t'ju tregoj paparacëve për hir të vërtetës.
Mirë Demi Rose.
Sa zili shumë vajza në gjithë botën.
Unë të kam një.
Se ke? Okej. Okay. Ka shumë çeka.
Ka shkot.
Mirë, do të shkojmë tani tek One Republic, do të jenë në fakt në një turne, por nuk do të jenë në Europë. Nga muaj prill do të nisin nga India për të mbajtur performanca live, për të vjuar më pas në Singapore, në Kuala Lumpur, në Seul, të Koreas Jugut, më pas për të vazhduar në Kinë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne sjellim Love Runs Out.
It's making you run and we'll feel alright. We'll feel alright. Cause we'll work it out. Yeah, we'll work it out. And I'll be doing this. If you have a doubt, till the love runs out. Till the love runs out. I'll be a ghost. You gain your stadium. I'll be a 50,000 clapping like one. And I feel alright. And I feel.
Në minutat e fundit të programit PM Drive të kësaj pasdite, ja, duke ju përshëndetur gjithëve dhe duke uruar të kaloni këtë pasdite të bukur, sepse koha ka qenë fantastike deri tani.
Ka qenë në favorin ton dhe kemi shjuar maksimum ditën sot.
Okej, okay, ne bashkë do takohemi nesër në të njëjtën orë, ndërkohë mos harroni të klikoni në çdo moment në radiotravel.al për të na dëgjuar aty online 24 orë në 24 për të informuar për çdo gjë.
mund klikoni absolutisht dhe në faqen e Radio Travel në Facebook, në Instagram Radio Travel dhe në Twitter. Kështu që janë të gjitha këto mënyrat për të informuar dhe për të qëndruar me ne.
Mos harxojnë baterinë miqtan duke qëndruar në gjëra të kota. Mos e shqiptoj kështu fare, por të rinë në Radio Travel pasi do të targetohen në farë mënyrë, sidomos në orarin e drekës këtu në PM Drive. Sa reklam të bukur që i bëra.
Okej, okay, ne këtu e mbyllim së bashku për të takuar nesër në të njëjtën orë. Shijoni muzikën e mirë që vjen e transmetuar në çdo moment. Pas pak vjen edhe Travel News të orës 17. Kalofshi bukur dhe miru dëgjofshi.
Miru dëgjofshi dhe nga Ksenia.